Mezinárodní svaz ochrany přírody zařadil do červené knihy ohrožených druhů více než polovinu evropských dřevin. A naděje pro nevidomé. Speciální implantát částečně navrací slepým zrak. Z prvních testů jsou pacienti nadšení, to je naše další téma. A dozvíte se, jak funguje gravitační studna. Vypravíme se za ní do Frimburku u Lipna. Připravili jsme souhrn toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Stromem roku se v letošním 18. ročníku ankety stala 350 let stará chudobínská borovice z Vysočiny. Anketu pořádá nadace Partnerství, která lidi vybízí k péči o životní prostředí. Kromě toho anketou šíří i zajímavé příběhy, které se k 12 finalistům, tedy vybraným stromům, vážou. Jaký je příběh letošního vítěze a co bude po národní anketě následovat? O tom teď Zuzana Machálková, která je se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jaký je vlastně smysl ankety Strom roku?
Organizátoři chtějí skrze anketu seznámit veřejnost s ohroženými nebo nějakým způsobem významnými stromy. Kromě představení samotných druhů stromů se proto ke každému z 12 finalistů váže nějaký příběh, a to buď skutečná historie stromu, nebo třeba pověst, která se o něm traduje. O tom, který strom bude do ankety vybraný, rozhoduje několik kritérií. Jednak právě příběh stromu, význam pro dané místo a komunitu a v neposlední řadě i kolik lidí strom do ankety navrhlo. A o vítězi pak rozhoduje několikačlenná porota.
Pochopitelně jsem zvědavý, jaký příběh se tedy váže k té letošní vítězné chudobínské borovici. Koluje o ní i nějaká legenda.
Tento stovky let starý strom leží na skalnatém nepřístupném ostrohu v Jirské údolní nádrže u bývalé obce Chudobín, což je v okrese Žďár nad Sázavou. Místní tento strom vnímají jako působivý důkaz velké odolnosti proti působení člověka i měnícímu se klimatu. V minulosti byla tato chudobínská borovice častým objektem výtvarných umělců i fotografů a váže se k ní i pověst, že pod ní v noci hraje na housle čert. To je ale pravděpodobně důvod silných svrateckých větrů. Zmínila bych ale i letošní druhé místo, které získal Žižkův dub, taky z Vysočiny, a dub se dostal i na třetí místo, konkrétně Zámecký z Olomouckého kraje.
Letošní ročník ankety má i dvě novinky, takže jaké to jsou?
První novinkou byla možnost hlasování v anketě online na internetu. Druhou novinkou je zahájení spolupráce Stromu roku s iniciativou Sázíme budoucnost, pokračuje David Kopecký z nadace Partnerství.
My v tom propojení projektu Strom roku a Sázíme budoucnost vidíme takový most mezi minulostí, to jsou ty staré a významné stromy, které oceníme v anketě, a právě budoucnost.
Budoucnost, tedy výsadba nových stromů, je podle Kopeckého důležitá i kvůli generacím, které přijdou po nás. To ale není jediná spolupráce, která se k projektu váže. K tomu, aby osvěta a výsadba stromů skutečně fungovaly, se zapojují i starostové, odborníci, pedagogové, různé spolky a také Ministerstvo životního prostředí.
A pojďme teď říct, co vůbec čeká vítěze ankety Strom roku.
Vítězný strom bude zdarma odborně ošetřený a postoupí do celoevropského kola ankety Strom roku. Letošní vítěz národního kola se ale celoevropské ankety zúčastní až v příštím roce. V různých zemích totiž anketa končí v jiném období. Motivací k účasti na anketě ale může být právě její hlavní idea, tedy zájem o zlepšení životního prostředí, péče o významné nebo ohrožené druhy stromů a v neposlední řadě i výsadba spousty nových.
Chápu tedy správně, že anketa Strom roku se pak stará i o výsadbu nových stromů.
Přesně tak. Strom roku s iniciativou Sázíme budoucnost si totiž dali takovou metu, že do 5 let by chtěli v Česku vysadit 10 milionů stromů mimo les, takže ve městech, zahradách, na polích a různě ve volné krajině. Lidé se tak můžou do projektu zapojit buď přímo do výsadby, nebo tím, že poskytnou pozemek nebo nějaké potřebné nářadí.
O anketě Strom roku jsem mluvil se Zuzanou Machálkovou, díky.
Naslyšenou.
Více než polovině stromů, které rostou pouze v Evropě, hrozí reálné nebezpečí. Čísla zveřejnil v červené knize ohrožených druhů stromů Mezinárodní svaz ochrany přírody. Překvapivě mizí i jinak běžné druhy. Více už s kolegou z vědecké redakce Ondřejem Ševčíkem. Dobrý den.
Hezký den. Mezinárodní svaz ochrany přírody, tedy IUCN, konkrétně ve své zprávě uvádí, že do jedné ze tří kategorií, tedy zranitelné, ohrožené nebo kriticky ohrožené, spadá více než 40% všech dřevin v Evropě. Pokud bychom se ale měli podívat na endemické, tedy čistě evropské druhy, které se přirozeně nikde jinde než v Evropě nevyskytují, tak to číslo už je více než 60% všech druhů. Jsou mezi nimi některé druhy jeřábů, jasanů nebo i zvlášť teď na podzim populárních jírovců.
Zpráva IUCN zmiňuje právě i jírovec maďal, tedy prostě kaštan. Jak moc je u nás tento strom ohrožený?
Jírovec není naše původní dřevina, pochází z Balkánu a k nám se dostal už před několika stylety jako dekorativní strom a naštěstí u nás tak jako jinde ohrožený není. Právě v jihovýchodní Evropě ale mají největší problém se známými larvami motýla klíněnky, který ve velkém likviduje právě listy kaštanů. Spolu s vlivem sucha pak kaštany odumírají a z Balkánu pomalu mizí.
To je případ kaštanu, ale aktuální zpráva IUCN vypočítává, že reálně ohrožena je asi polovina všech evropských druhů dřevin. Jaké jsou ty hlavní důvody pro tak razantní úbytek evropských dřevin, tedy jak stromů, tak i keřů?
Faktory, které ovlivňují množství jednotlivých druhů, jsou tady velice různé. Můžeme začít třeba zemědělstvím, tam s tím hodně souvisí pastva. V lesích je to pak odlesňování a těžba. Ty další důvody vyjmenovává dendrolog Luboš Úradníček z Mendelovy univerzity v Brně.
Dál jsou to problémy s invazními druhy dřevin, které nám vytlačují ty původní druhy dřevin, obsazují jejich stanoviště a vlastně znemožňují potom další růst, další rozmnožování. Pak samozřejmě nesmíme zapomenout na ty škůdce, především tedy různého hmyzu, které dost často poškozují ty dřeviny, ale nejsou to jenom tady tito škůdci. Za škůdce můžeme považovat taky třeba i zvěř, která například v našich lesích je relativně přemnožená.
Ta potom zkousává malé stromky, nálety vzácnějších druhů dřevin a v neposlední řadě se počty evropských stromů samozřejmě mění i kvůli klimatické změně.
Ten výzkum se zabýval množstvím a stavem evropských dřevin, tak jak si stojí jednotlivé regiony a jak to dopadlo u nás?
Největší druhová biodiverzita, tedy rozmanitost, je v jižní Evropě, v oblasti kolem Středozemního moře a právě tam teď druhů dřevin v celoevropském kontextu mizí vůbec nejvíc. U nás naštěstí tak velké problémy nejsou, ale právě tým docenta Úradníčka z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie zpracoval před časem červenou knihu českých dřevin. Silně ohrožená je podle něj více než 20 druhů a za posledních 100 let u nás celkem 4 druhy dřevin z přírody zcela vymizely.
V 50. letech byl poslední záznam například břízy nízké. Ze 70. let je záznam od deváterníku skalního Helianthemum rubifragum, které taky už vlastně dneska se uvádí jako vymřelý druh. Z růží to byla růže rolní a pak ještě jedna taková malinká vysokohorská dřevinka, která dneska se běžně ale vyskytuje pořád ještě ve Skandinávii, tak to je zimozelen severní. Takže tady tyhle ty 4 druhy minimálně teda jsou už na našem území vymizelé a dříve tedy byly na našem území udávány.
A jak vypadá ochrana nyní silně ohrožených dřevin, u kterých hrozí, že z našeho území také zmizí?
Podle docenta Úradníčka je v prvé řadě potřeba dostat je do legislativy, protože ne všechny reálně ohrožené dřeviny stát registruje jako ohrožené. Mezi ně patří hlavně endemické druhy některých jeřábů, které nově mimochodem zmiňuje i ten celoevropský seznam IUCN. U nás se ale na seznam kriticky ohrožených dřevin zatím nedostali, i když rostou opravdu jen na několika oddělených lokalitách. Pomoct by mohly jak větší ochrany těchto území, tak třeba i záchranné programy v podobě reintrodukcí, tedy vysazování předpěstovaných sazenic na místa jejich přirozeného výskytu.
Říká Ondřej Ševčík, se kterým jsme mluvili o mizení evropských druhů dřevin. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Český rozhlas získal unikátní zvukový záznam, který přibližuje události kolem nevyjasněné smrti prvního poválečného ministra zahraničí Jana Masaryka. Nahrávku pořídil už před půl stoletím policista Willibald Hoffmann, který byl na místě neštěstí jako jeden z prvních. Doposud ale toto zvukové svědectví nebylo nikdy zveřejněno. Podrobnosti má Eva Kézrová.
Nahrávka vznikla začátkem roku 1968 v Karviné, krátce potom, co Willibald Hoffmann přišel z výslechu na generální prokuratuře, která znovu prošetřovala smrt Jana Masaryka.
Tam se ho ptali, jestli viděl, jak ležel. No, on tam říká, ano, jo, ležel si na koberec. A ten mu říká, to se si nevšiml, že to fotografovali, že Hoffmann zase říkal, tak když mu řeknu, že nefotografovali, tak mi nic neukáže. On říkal, jo, možná, že a tak to tam je. A když mu tu fotku ukázal, tak mu řekl, tak to není původní, to je upravené, jo. Čili ho hned přesvědčil, že to je dodatečně udělané.
Vzpomíná dnes 95-letý Jindřich Grulich. Jehož manželka Milena byla Hofmanovou sestřenicí a proto se v jejich rodině často mluvilo o tom, co se podle Willibalda Hofmana odehrávalo v osudné ráno Masarykovy smrti.
Hofman, jak přišel z toho Černina ten den, toho 10.3., tak prvním to vykládal doma, potom to vykládal známým. On to opakoval podle mě možná 100krát. My jsme to slyšeli xkrát, ale nikdy to nebylo zaznamenané. Takže hoši sehnali magnetofon, nahrávali to.
A to u Grulichů v kuchyni. Přičemž 20-minutová nahrávka Hofmanových vzpomínek dosud nebyla nikde publikována. Až teprve teď na ní Jindřich Grulich upozornil badatelku Václavu Jandečkovou, autorku zatím poslední knihy o Masarykově smrti.
Willibald Hofman, to byl člověk, který byl ráno 10. března 1948 povolaný do Černínského paláce jako první policista a měl zajistit vchody a místočinu.
Musel tedy vidět, jak to na nádvoří Černínského paláce ráno 10. března 1948 vypadalo a co se odehrálo. A takto se k tomu v rodinném kruhu vracel.
To není původní snímek, to už je nemožný upravený fotografu.
Amatérská nahrávka v kuchyňském prostředí bohužel není zrovna ideální, takže Willibaldu Hofmanovi je špatně rozumět. Je to ale záznam převedený na flešku do počítače. A pan Jindřich Grulich byl tak laskav a dal Českému rozhlasu k dispozici originál na magnetofonové kazetě. A náš odborník na archivní zvuky, pan Miloslav Turek, tuto půlstoletí starou nahrávku o poznání vylepšil.
To není původní snímek. To už je nebožší upravený fotografování. Se vzdaleností asi 15 cm od dopadu noh jsem tam nazbíral 4 kusky, vyřezlé kusky na rtu. Požádal jsem jednoho z kolegů o čistý kapesní, skvazal jsem to do úzičku a položil na zem vedle na pokyn policejního lékaře.
20-minutový záznam se poněkud liší od protokolu, který Willibald Hofman sepsal bezprostředně po návratu na služebnu v březnu 1948 a který většina historiků zpochybňuje. V některých detailech, především časových, se liší i od jeho výpovědi po 20 letech na generální prokuratuře. V rodinném prostředí ale mohl říct, co skutečně viděl, a nikoli to, co by měl vidět. Je o tom přesvědčen bývalý elitní pražský vyšetřovatel vražd, plukovník Jiří Markovič.
Já si myslím, že ten člověk chtěl mluvit pravdu, anebo ji mluvil. Já si skoro myslím, že povídal pravdu.
Nahrávka v rodinném kruhu se odlišuje od oficiálních Hofmanových výpovědí. Nabízí dokonce i 8 věc dopisu, který Masaryk před smrtí údajně napsal Stalinovi. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Američtí vědci testují implantát pro nevidomé, zařízení, které umí částečně navrátit zrak lidem, kteří oslepli z důvodu nemoci nebo úrazu, zatím zkouší u prvních 6 pacientů. Z detaily o vizuální protéze, nazvané Orion, je se mnou ve studiu Andrea Skalická. Vítej.
Pěkný den.
Tak na začátku prozrať, co to přesně je implantát pro nevidomé? Jak funguje?
No tak jde o speciální zařízení vyvinuté společností Second Sight Medical Products, které se vkládá do zadní části pacientovy hlavy, konkrétně nad týlní lalok. Přitom nejde o nějak náročný zákrok. Vložení implantátu, který obsahuje elektrody, vyžaduje jednodenní pobyt v nemocnici. Pak následuje 3 až 4 týdenní rekonvalescence do doby, než dojde k plné funkčnosti aparátu. Součástí systému Orion je také speciální videokamera, která je připojená k brýlím. Jak vše funguje, objasňuje předseda České glaukomové společnosti Marek Fichtl.
Signál z té kamery je bezdrátově přenášen do mozku. U těchto pacientů byl neurochirurgickým zákrokem implantovány elektrody, které stimulují zrakovou kůru. Jejich vlastní přenos zrakovou dráhou, zrakovým nervem zachovaný není, ale je umožněný přenos informace mezi senzorem a jejich zrakovou kůrou.
Systém Orion se aktuálně testuje ve zdravotnickém centru na Kalifornské univerzitě v Los Angeles a také na Baylor College of Medicine v Houstonu. Doposud bylo implantátem vybaveno 6 zcela slepých pacientů. Ukazuje se, že zařízení snášejí velmi dobře. Rok po operaci pouze jeden z nich hlásil závažný nepříznivý účinek. Konkrétně šlo o záchvat. Jinak si ale zařízení velmi pochvalují.
Mohli bychom zkusit popsat, co vlastně všechno díky implantátu pacienti vidí?
No tak implantát v současné době stimuluje jenom levou stranu mozku pacienta, což znamená, že nevidomí vnímají vizuální podněty pouze ze svého pravostranného zorného pole. Cílem vědců je implantovat obě strany mozku a získat tak zpět celé zorné pole. Přestože zatím zařízení v žádném případě neposkytuje zrakový vjem srovnatelný s viděním zdravého člověka, je to podle očního lékaře Marka Fichtla i tak pro nevidomé lidi obrovská změna.
Vidí obrysy, vidí jako rozpixlované obrazy. Proti úplné tmě a úplné slepotě je to pro ně výrazně subjektivní rozdíl.
Tak například Jason, který oslepl po autonehodě, si pochvaluje, že najde cestu v osvětlených chodbách bez použití hůlky a bezpečně přejde ulice, což mu velmi usnadňuje život. Společnost, která implantát vyvinula, chce svou technologii i nadále vylepšovat. Pro zvýšení věrnosti obrazu chce také postupně navyšovat počet implantovaných elektrod. Vědci jsou tedy optimističtí a doufají, že se jim díky této technologii podaří v budoucnu navracet slepým lidem plnohodnotný zrak.
Jde o poměrně převratný vynález, který se teprve testuje na prvních pacientech. Nicméně, kdyby se mohl objevit v běžné klinické praxi?
To se teď ještě nedá úplně přesně odhadnout. Určitě to potrvá léta. Výzkum je teprve na počátku, navíc vyžaduje značné finanční prostředky. Zatím se vědci zaměřili na lidi, kteří oslepli až v průběhu života kvůli úrazu anebo nějaké oční nemoci, například kvůli diabetu, rakovině anebo glaukomu, kterému se také říká zelený zákal. Právě to je nemoc, která, pokud se neléčí, ke slepotě vede. Lékař Marek Fichtl proto doporučuje všem lidem nad 40 let věku pravidelné preventivní prohlídky zraku.
Nechat se změřit nitrooční tlak a zkontrolovat zrakové funkce tak, abychom právě nemuseli řešit tyto zbytky zraku nebo úplně slepé lidi. Celosvětově je okolo 11 milionů lidí slepých pro glaukomové onemocnění, pro zelený zákal.
U nás trpí zeleným zákalem přibližně 300 tisíc lidí. Osleplo ale jenom mizivé procento z nich, protože léčba tohoto onemocnění je možná, jenom člověk musí přijít k lékaři včas.
S Andreou Skalickou jsme mluvili o implantátu pro nevidomé. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Čeští vědci vyvinuli novou látku, která vyčistí zamořený prostor bojovými chemikáliemi, jako je třeba novičok nebo sarin, rychleji než dosavadní preparáty. O co jde konkrétně? To nám už přišla do studia říct Eva Kézrová. Dobrý den.
Hezký den. Tak je to nanokompozit, což je látka z několika složek, v tomto případě dvou, a základem je asi nejrozšířenější nanomateriál, tedy oxid titaničitý, který se na dekontaminaci běžně používá, no a k němu naši odborníci přidali nanodiamanty. A jak přibližuje Jiří Henik z Ústavu anorganické chemie Akademie věd, účinnost se tím strojnásobila.
My jsme testovali ten oxid titaničitý, který sám o sobě je relativně aktivní, a ty nanodiamanty, řekněme, pomáhají té deaktivaci nebo té účinnosti několikanásobně, řekněme třikrát.
Ověřili to odborníci Vojenského výzkumného ústavu Brně, a to na somanu, který spolu se sarinem a tabunem patří mezi nervově paralytické látky třídy organofosfátu. A v případě zamoření území právě těmito látkami by se česká sloučenina mohla využít ke jeho dekontaminaci.
A teď, jestli to není tajné, jak vlastně napadlo naše odborníky spojit tyto dvě látky? Byl to záměr nebo to byla náhoda?
Tak v tomto případě to byla spíše ta náhoda, ale o tom častokrát věda je. Nanomateriály jsou dneska obrovským fenoménem, zkoumá je prakticky každý, a tedy i naše ústavy Akademie věd, a tady právě zafungovala ta náhoda. Inženýr Stehlík z fyzikálního ústavu zkoumá nanodiamanty o rozměrech 4 nanometry, jenže ty se dodávají ve větším balení zhruba jako hrozny vína, a tak požádal o pomoc kolegy v Ústavu anorganické chemie, kde mají velice silný ultrazvuk a právě ten dokáže ty větší hrozny rozbít na ty požadované 4 nanometry. No a pan Henich, který pro změnu pracuje vlastně v tom Ústavu anorganické chemie a zkoumá tam nanooxid titaničitý, toho využil a zkusil ty dvě látky spojit v jednu. No a zjistil, že se vzájemně výborně doplňují, když fungují jako sorbent, na který se navážou škodlivé látky.
Kromě toho, že ta látka se na něj fyzikálně naváže na ten povrch, tak se může i chemicky jakoby degradovat, přeměnit na jednodušší molekuly. A je to dáno tím, že na povrchu toho oxidu jsou aktivní místa. Díky té nanostruktuře obsahuje velké množství hran, rohů a řekněme defektů v té krystalové mřížce a ta odhaluje, řekněme, taková aktivní místa, což jsou většinou kationy kovů. A díky právě těmto aktivním místům tak dojde nejen k navázání té látky, ale i k její chemické přeměně deaktivace na, řekněme, méně toxickou.
Tak a kolik těch nanodiamantů se musí vlastně použít? A můžeme si je představit třeba jako prostě zmenšeninu normálního diamantu?
Tak prý ano, i když v těch nanorozměrech, tedy miliardtinách metru, je to vlastně prášek. A prý jej není potřeba hodně do toho zmíněného nanokompozitu s oxidem titaničitým. Stačí jednotky procent, jedno, dvě. A to podle Štěpána Stehlíka z Fyzikálního ústavu díky jeho dobrým vlastnostem.
Výhoda těch nanodiamantů je ta, že dokážeme je připravovat ve velmi dobře definovaném stavu, co se týče velikosti, čistoty a hlavně povrchové chemie. To si myslím, že v tomhle případě hraje tu nejdůležitější roli.
Ostatně právě to je předmětem dalšího výzkumu odborníků z Fyzikálního ústavu, kteří už objasnili funkci nanodiamantů v této práškové směsi. No a teď budou zkoumat její další možnosti.
Do budoucna máme samozřejmě cíl zjistit, jaké parametry ty nanodiamanty by měly mít, aby prostě s tím oxidem titaničitým fungovaly ještě líp. Takže hodláme prostě zkoušet různé velikosti nanodiamantů s různou povrchovou úpravou, protože to je vlastně ta jejich největší výhoda, že my můžeme celkem snadno měnit jejich povrchovou chemii a oni pak mají úplně jiné elektronické vlastnosti. A to je právě strašně důležitý pro fungování ve spojení s tím oxidem titaničitým.
Nastěňuje Štěpán Stehlík z Fyzikálního ústavu, tak věřme, že se zanedlouho opět dočkáme nějakých zajímavých výsledků.
Budeme věřit a budeme se těšit. Eva Kézrová byla se mnou ve studiu. Díky.
Naslyšenou.
Voda začíná být nedostatkovým zbožím i na Šumavě, která je jinak na srážky relativně bohatá. Obyvatelé Frimburku u Lipenské přehrady proto už teď přemýšlejí nad tím, jak vodu uchovat i pro další generace. V budoucnu by ve zdejších lesích rádi vybudovali další gravitační studny, tedy takové, do kterých voda z okolí natéká přirozeným gravitačním spádem. K té stávající, která slouží místním už skoro 50 let, se vypravila Andra Skalická.
To je krásně čistá voda. Vy jste
no, právě, vidíte ty péra, takhle ty oranžový drenážní roury, které svádí vodu z poměrně širokého okolí sem do toho prostoru a tahle studna, když to se poslechnete, tak krásně hučí, dává 7 až 10 podle srážek litrů za sekundu, což je frimburské rodinné stříbro.
Říká mi František Franta ze spolku Šumava ne na prodej.
Jsme schopni s 80% touto studnou zásobovat Frimburg pitnou vodou. Zbytek řešíme studnami z oblasti Kaliště, popřípadě ve špičkách z vrtů, které máme v kolínách Hlavského potoka.
A teď je tam té vody metr?
Zhruba tak metr. My jsme ve výšce 907 metrů nad mořem, což je nejvýše položený vodní zdroj, který je využíván pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v celé České republice. Plným průměrem 10 cm natéká voda do jímky, která je o 100 metrů níže a vyrovnává tlaky, aby nám to ve Frimburku nevytrhalo celé potrubí.
Ale tohle není jediná jímka nebo studna tady v blízkém okolí.
Tady v oblasti Kaliště, potažmo vrch Bezejmený, se nacházejí naše celkem 4 takovéto jímky a jedna studna. Je to zvláštní území, které je otočeno severozápadním směrem, vytváří miskovitý útvar. Díky srážkám je tady velké množství vody v porovnání s celou Českou republikou. Dokáže zásobovat nejenom Frimburg, ale 25 tisíci kubíky i blízkou obec Lipno nad Vltavou.
To znamená, že tady ve Frimburku je té vody víc než v těch okolních vesnicích, vesničkách?
100%. Uplatňují se tady takzvané horizontální srážky, kdy smrkové jehlice vyčesávají mlhu, která vzniká díky této nadmořské výšce z vlhkého vzduchu. I když jinde neprší, tak tady ty horizontální srážky padají směrem dolů pod smrky a dostatečně zvodňují celé toto území. Tyto studny a jímky fungují skoro 50 let bez problémů, na rozdíl od vrtů, které mají životnost 15-20 let.
Je tady spolu s námi i pan Emil Kroll, který je vlastně pamětníkem let, kdy tady ještě nebyla Lipenská přehrada. Jak to bylo tady tehdy s vodou?
Lidi si chodili doma do studánek, protože tam byla daleko kvalitnější voda. My jsme bydleli taky v tom dolíčku, náš domek je zatopený a chodili jsme takových 300 metrů k studánce, kde byla opravdu dobrá voda. Ještě byla krásná studánka, jak je dneska benzínová pumpa, tak za ní. Jinak tady byl porozum spousta studánek. Kdysi dávno se dalo z toho pít. Dneska bych přemýšlel, jestli se z toho napiju.
Předpokládám, že v minulosti ty mapy těch vodních zdrojů vypadaly trochu jinak.
Stačí si porovnat mapy ze 70. let se současnými mapami a ten rozdíl v počtu toků, které jsou tam zamalovány krásně modrou tuškou, tak ty výrazně ubývají. Historie nás poučuje, že období, kdy je přebytek vody, se střídají s obdobími, kdy je nedostatek vody a musíme být připraveni na obě varianty.
Tady je těžké dřevěné víko, pánové jim by studnu překryli. Ještě jsme se šli podívat na jedno místo, my jsme vlastně sestoupali o 150 metrů níž.
Tento zdroj momentálně nemůžeme využívat, protože jsme pod gravitačním spádem, ale tak jak slyšíme, je i téhleté výšce vody poměrně dost v tuto dobu. Přepadem přetéká voda a vytváří tady krásný potůček.
Můžu ji ochutnat? Bude dobrá?
Tahle je dobrá.
No, výborná, chutná dobře. Tady byste se napil, pane Krole.
Tady bych se napil, vypadá krásně čerstvě, živě. Tady by mi to nedělalo problém.
Z Frimburských lesů Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Na reportáži z Lipna jsme vyčerpali témata magazínu o vědě pro tento týden. Hezký den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.